Laborokops Radio თავისუფლება პრაღიდან. გამარჯობა ძვირფასო რადიო მსმენელებო, შუაღამის 12 საათზე თბილისის დროით პირდაპირ ეთერში მუშაობას იწყებს რადიო თავისუფლება. პრაღის სტუდიაში მიკროფონთან კობალი კლიკაძე ვარ. გადაცემას ტრადიციულად ახალი ამბების გამოშვებით დავიწყებ. ავღანელთა მასობრივი მკვლობისათვის ამერიკელ ჯარისკაც სამუდამო პატიმრობა მიესაჯა. ბარაკ ობამას შეშფოთებას გამოთქვამს სირიაში ქიმიური იარაღის სავარაუდო გამოყენების გამო. საქართველოში არასამთავრობოებმა საქართველოს ცენტრალური საარჩევნო კომისიის თავმჯდომარის თანამდებობაზე თამარ შვანიას კანდიდატურა წარადგინეს. ამერიკის შეერთებული შტატების ნაფიც მსაჯულთა სამხედრო სასამართლომ ცოტა ხნის წინ სამუდამო პატიმრობა მიუსაჯა ამერიკელ ჯარისკაც რობერტ ბეილს 16 ავღანელი სამოქალაქო პირის დახოცვისათვის. 6 წევრის შემდგარმა სამხედრო კოლეგიამ ასეთი ვერდიქტი პარასკევს დაახლოებით 2 საათიანი მსჯელობის შემდეგ ვაშინგტონის შტატში მდებარე ლუის მაკგორდის გაერთიანებულ სამხედრო ბაზაზე გამოიტანა. მანამდე ამერიკელმა ჯარისკაცმა რობერტ ბეილსმა ბოდიში მოიხადა ავღანეთში. სამოქალაქო პირების დახოცვისათვის 29 წლის ჯარისკაცმა განაცხადა, რომ გულწრფელად წუხს და თანაუგზნობს ადამიანებს, რომლებმაც ოჯახის წევრებით დაკარგეს 2012 წლის მარტში ყანდაარის პროვინციაში მომხდარი ინციდენტისას. ივნისში ბეილსმა თავი დამნაშავე ცნო, რათა თავიდან აეცილებინა სასიკვდილო განაჩენი. შეერთებული შტატების პრეზიდენტი ბარაკ ობამა სერიოზულ შეშფოთებას გამოწვევ დიდ მოვლენად მიიჩნევს სირიაში ქიმიური იარაღის სავარაუდო გამოყენებას. ეს შეფასება მან ტელეკომპანია CNN-თან ინტერვიუში გამოთქვა.
What we've seen indicates that this is clearly a bigger.
რაც ნახეთ მიანიშნებს იმაზე, რომ საქმე ეხება სერიოზული შეშფოთების გამომწვევ მართლაც დიდ მოვლენას. ჩვენ უკვე გვაქვს კომუნიკაცია მთელ საერთაშორისო თანამეგობრობასთან. მუშაობთ გაეროში, რათა ვცადოთ მივახციოთ უკეთესი ზომების მიღებას და მოუწოდებთ სირიის მთავრობას დაუშვას გამოძიება ადგილზე, რადგან გაეროს ექსპერტები ამჟამად სირიაში იმყოფებიან.
განცხადა შეერთებული შტატების პრეზიდენტმა ბარაკ ობამა. 21 აგვისტოს სირიაში ქიმიური იარაღის გამოყენების ბრალდებას ასევე გამოეხმაურა გაეროს გენერალური მდივანი ბან კი მუნი. ამასობაში გაერომ გავრცელა ინფორმაცია, რომ მილიონს მიაღწია ბავშვების რიცხვმა, ვისაც სამოქალაქო ომმა აიძულა სირიიდან გააქცევა. სულ სავარაუდოდ 2 მილიონი ადამიანია გაქცეული სირიიდან 2.5 წლის წინ ომის დაწყების შემდეგ. ეგვიპტის დამხობილი პრეზიდენტის მუჰამედ მურსის ისლამისტი მომხრეები მასობრივი საპროტესტო აქციების განახლებას აპირებენ. მათი პროტესტი მიმართულია არმიის მხარდაჭერით შექმნილი დროებითი მთავრობის წინააღმდეგ. დღეისათვის დაგეგმილი დემონსტრაციები ბევრს მიაჩნია გამოცდათ მოძრაობა მუსლიმთა საძმოს გამძლეობისათვის მას შემდეგ, რაც საპროტესტო აქციებისა და დაპირისპირ მხარეებს შორის შეტაკებისას ასობით ადამიანი დაიღუპა. გარდა ამისა დაპატიმრებულ იქნენ მუსლიმთა საძმოს ლიდერები. მურსი ეგვიპტეში დემოკრატიული არჩევნების შედეგად არჩეული პრეზიდენტი, რომელიც სამხედროებმა 3 ივლისს გადააყენეს, გასაიდუმლოებულ ადგილას ყავთ დაკავებული. ლიბანის ქალაქ ტრიპოლიში 29-მდე გაიზარდა სუნიტურ მეჩეთებთან პარასკევს მოწყობილი 2 აფეთქების შედეგად დაგუკულთა რიცხვი. ლიბანის წითელი ჯვრის ინფორმაციით დაიჭრა 500-მდე ადამიანი აფეთქების შედეგად. თავდაპირველად გავრცელებულ ცნობებში 12 დაღუპულზე იუწყებოდნენ. ოფიციალური პირების ცნობით აფეთქები დანაღმული ავტომანქანით მოეწყო. აზერბაიჯანში ოპოზიციამ პრეზიდენტობის ალტერნატიული საერთო კანდიდატი დაასახელა. დემოკრატიულ ძალთა ეროვნულმა საბჭომ პარასკევს ბაქოში გამართულ შეკრებაზე აირჩია 59 წლის კამილ ხასანლი, რომელიც საჭიროების შემთხვევაში უნდა ჩაენაცვლოს ოპოზიციის მიერ უფრო ადრე დასახელებულ საერთო კანდიდატ რეჟისორ რუსტამ იბრაგიმბეკოს. 74 წლის იბრაგიმბეკოვი, ცნობის სცენარისტი, რომელიც ოსკარის ლაურეატიც არის, კვლავინდებულ რჩება ოპოზიციის სასურველ კანდიდატად, მაგრამ ის ამჟამად უცხოეთში იმყოფება, რათა მოაგვაროს ორმაგი მოქალაქეობის პრობლემა, რომელიც ხელს უშლის აზერბაიჯანის პრეზიდენტობის კანდიდატად დარეგისტრირებაში.
რადიო თავისუფლების ახალი ამბები, ინფორმაცია, რომელსაც შემოწმება არ სჭირდება.
ახალი ამბების გამოშვებას განაგზობთ საქართველოდან მიღებული ცნობებით. 11-მა არასამთავრობო ორგანიზაციამ საქართველოს ცენტრალური საარჩევნო კომისიის თავმჯდომარის თანამდებობაზე თამარ ჟვანიას კანდიდატურა წარმოადგინა. იგი გაეროს განვითარების პროგრამის ერთ-ერთი პროექტის ხელმძღვანელია, მანამდე კი სამართლიანი არჩევნებისა და დემოკრატიის საერთაშორისო საზოგადოების აღმასრულებელი დირექტორი იყო. 11 არასამთავრობო ორგანიზაციის წარმომადგენელთა მიერ თბილისში გამართულ ბრიფინგზე სამართლიანი არჩევნების ხელმძღვანელმა ნინო ლომჯარიამ განაცხადა, რომ კანდიდატურის შერჩევისას გაითვალისწინეს ის, რომ ჟვანიას აქვს საარჩევნო საკითხებზე მუშაობის გამოცდილება.
პირველ რიგში საარჩევნო საკითხებზე მუშაობის გამოცდილება როგორც ადგილობრივ ასევე საერთაშორისო ორგანიზაციებში, მათ შორის მნიშვნელოვანი იყო ის, რომ თამარმა ძალიან კარგად იცის საარჩევნო ადმინისტრაციის საქმიანობა და მისი სპეციფიკა. რა თქმა უნდა, მნიშვნელოვანი იყო მისი აპოლიტიკური წარსული, ის არის ნეიტრალური ადამიანი და რა თქმა უნდა პიროვნული თვისებები, ობიექტურობა და პრინციპულობა, რაც მას ახასიათებს, არის გადამწყვეტი.
არასამთავრობო ორგანიზაციების მიერ თამარ ჟვანიას კანდიდატურის დასახელება საქართველოს პრეზიდენტი გამოეხმაურა, რომელიც უნდა მიიღოს კიდევაც გადაწყვეტილება ცენტრალური საარჩევნო კომისიის ახალი თავმჯდომარის წარდგინებაზე და განაცხადა, რომ ჟვანიას მხოლოდ ტელეეკრანებიდან იცნობს. ჩვენ ამ საკითხს გადაცემის პირველ სიუჟეტში უფრო ვცლად შევეხებით. საშიშ ახსულების პრობაციუსა და იურიდიული დახმარების საკითხთა მინისტრმა სოზარ სუბარმა სიცრუე უწოდა ნაციონალური მოძრაობის განცხადებას, რომ საშიშ ახსულების დაწესებულებებს ეგრეთ წოდებული კრიმინალური ავტორიტეტები მართავენ. 22 აგვისტოს გამართულ ბრიფინგზე საპარლამენტო უმცირესობის წევრმა აკაკი მინაშვილმა დაასახელა რამდენიმე კონკრეტული საპატიმრო. საპასუხოდ სოზარ სუბარმა დღეს ჟურნალისტებს გამოცხადა, რომ აკაკი მინაშვილის მიერ დასახელებული არც ერთი ეგრეთ წოდებული მაყურებელი საჭირს არ ეხდეს იმ დაწესებულებაში, რომელზეც ნაციონალურმა მოძრაობამ მიუთითა. ჰაკერებმა საქართველოს გამოცდების ეროვნული ცენტრის ფეისბუკის გვერდი გატეხეს. სააგენტო ინტერპრეს ნიუს ცენტრიდან აცნობეს, რომ აქედან გამომდინარე გამოცდების შედეგების თაობაზე ფეისბუკი დღეს არასწორი ინფორმაცია გავრცელდა. გამოცდების ეროვნული ცენტრი აბიტურიენტების მარშობლებსა და პედაგოგებს მოუწოდებს სიტუაციის გამოსწორებამდე ამ გვერდზე განთავსებულ მონაცემებს ნუ ენდობიან. ვითარების გამოსწორების შემდეგ კი ცენტრი შესაბამის ინფორმაციას გავრცელებს. ქვენ ახალი ამბის გამოშვება მოისმენთ რამდენიმე წამში ერთი ანონსის შემდეგ რადიო თავისუფლების ღამის გადაცემის შინაარსზე გადავალთ.
რადიო თავისუფლება, თქვენი მეგზური 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი პროგრამები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება @ge.
12 საათი და 8 წუთია. თბილისის დროით ჩვენ უსმენთ რადიო თავისუფლების შუაღამის გადაცემას და ვიდრე სიტყვას გადავცემდე ჩვენს კოლეგებს და გაგაცნობდეთ მათ მიერ მომზადებულ სიუჟეტებს, მანამდე მოკლედ გაგაცნობთ გადაცემის ძირითად შინაარს. თერთმეტმა არასამთავრობო ორგანიზაციამ ცენტრალური საარჩევნო კომისიის თავმჯდომარის პოსტზე საკუთარი კანდიდატურა წამოაყენა. თამარ ჟვანია არ არის საქართველოს პრეზიდენტის ფავორიტი.
ვიცი მხოლოდ ძირითად ტელევიზორიდან, თვითონ მოინდომებს და ვიღაც სხვა წარმოადგენს, რომელს არ ვიცნობ, მე მათ მსჯელობას უნდა ვენდო ალბათ.
შევესწრებით გავარკვიოთ, თუ რას ესარჩლებიან ქუთაისის საკრებულოს წევრები ქუთაისის ახლად არჩეულ მერს.
ბიუჯეტი არ სრულდება, არ არის შემოსავლების ნაწილი, ზრდა ბიუჯეტში, ხარჯვით ნაწილიც პრაქტიკულად ჩავარდილია ტენდერები, არ იყოს სწორი მართვა.
შემოგთავაზებთ რეპორტაჟს გორიდან, ოკუპირებული ცხინვალის მოსაზღვრე სოფლებიდან. რუსმა ოკუპანტებმა კიდევ რამდენიმე ქართველი დააკავეს.
ხალა გვაქვს დაკრძალვა და ძალიან გთხოვთ რომ გამოუშვით.
ოჯახის წევრი უმფროსი ალექსანდრე ცირცვაძე, თავი მეუღლის 6 წლის ბავშვი. მეგენი არიან ჭირის უფლები და ეგენიც დააკავეს.
23 აგვისტოს სტალინიზმისა და ნაციზმის მსხვერპლთა ხსოვნის ევროპული დღე აღინიშნება. ამ დღეს ჩვენ მე-10 სტუდიაში გამოვეხმაურებით.
23 აგვისტო ის დღეა, როცა საზოგადოებას შეუძლია გაიაზროს, რამდენი რამ აკავშირებს მის კულტურას სტალინურ და ნაცისტურ წარსულთან.
რადიო ჟურნალ მე-10 სტუდია ჩვენ გადაცემის მეორე ნახევარში შემოგთავაზეთ. პრაღის სტუდიიდან კი დღეს გადაცემას კოვა ლიკლიკაძე უძღვები. საარჩევნო საკითხებზე მომუშავე 11-მა არასამთავრობო ორგანიზაციამ დღეს საქართველოს ცენტრალური საარჩევნო კომისიის თავმჯდომარის ვაკანტურ თანამდებობაზე ერთიანი კანდიდატი წარმოადგინა. თამარ ჟვანია გაეროს განვითარების პროგრამის ერთ-ერთი პროექტის ხელმძღვანელია. მას საარჩევნო პროცესების დაკვირვების გამოცდილება აქვს. არასამთავრობო ორგანიზაციათა ერთიანი კანდიდატის წარდგენას გამოეხმაურა საქართველოს პრეზიდენტი მიხეილ სააკაშვილი, რომელიც განაცხადა, რომ თამარ ჟვანიას მხოლოდ ტელევიზორიდან იცნობს. თუ როგორ ახასიათებენ არასამთავრობო ორგანიზაციის წარმომადგენლები თამარ ჟვანიას, ამის თავობაზე ნინო ხარაძე უფრო ცალკე კითხვით.
11-მა არასამთავრობო ორგანიზაციამ ცესკოს თავმჯდომარის კანდიდატურის შერჩევისას რამდენიმე კრიტერიუმი გაითვალისწინა. განაცხადა სამართლიანი არჩევნების ხელმძღვანელმა ნინო ლომჯარიამ პრეზენტაციაზე, სადაც შერჩეული კანდიდატურა ოფიციალურად დაასახელეს.
თამარმა ძალიან კარგად იცის საარჩევნო ადმინისტრაციის საქმიანობა და მისი სპეციფიკა. რა თქმა უნდა, მნიშვნელოვანი იყო მისი აპოლიტიკური წარსული. ის არის ნეიტრალური ადამიანი და რა თქმა უნდა, პიროვნული თვისებები, ობიექტურობა და პრინციპულობა, რაც მას ახასიათებს, არის გადამწყვეტი.
არასამთავრობო ორგანიზაციების მიერ წარდგენილ კანდიდატურას გამოეხმაურა პრეზიდენტი მიხეილ სააკაშვილი და განაცხადა, რომ თამარ ჟვანიას საერთოდ არ იცნობს.
მე შევთავაზე ეს კოჟორაძეს, შევთავაზე ლომჯარიას, შევთავაზე გიგაო. ეხა მოგითხათ, რომ ზედამთვარე ამომდის ამ სამპიროვნებას, ესე არ არის. მაგალითად, სიტყვაზე ისინი მუდმივად გვაკრიტიკებენ, ხშირად ძალიან უსამართლოდ მე მაკრიტიკებდნენ, მაგრამ მიმაჩნია, რომ მაგალითად იგივე ლომჯარია, იგივე გიგაური ევროტარი, გულწრფელი, გულანთებული, ნორმალური ადამიანები. ეხა იმათ ესეთ შეხედულებები, მე ესეთ შეხედულებები მაქვს, მაგრამ ამის გამო ისინი არ უნდა დაიჩაგრო. ამიტომ შევთავაზე მათ, ძალიან მე სიმპატიურება ეს ხალხი, მიმაჩნია, რომ თავის ქვეყნისთვის კარგი რაღაცა უნდა, ვიცნობ მხოლოდ ძირითად ტელევიზორიდან, თვითონ არ მოინდომებს და ვიღაც სხვა წარმოადგენს, რომელს არ ვიცნობ, მე მათ მსჯელობას უნდა ვენდო ალბათ.
საქართველოს პრეზიდენტმა ცესკოს თავმჯდომარის საკითხთან დაკავშირებით საკუთარი პოზიცია 22 აგვისტოს საკუთარი ფეისბუქის გვერდზე გამოხატა. მიხეილ სააკაშვილის განცხადების მიხედვით, ის სამართლიანი არჩევნების ხელმძღვანელს ნინო ლომჯარიას, ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის ხელმძღვანელს კახა კოჟორიძეს და საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს ხელმძღვანელს ეკა გიგაურს თავაზობდა კანდიდატად წარდგენას, რასაც დასახელებულმა პირებმა უარი განაცხადეს. პრეზიდენტის მიერ წარდგენილ სამ კანდიდატურას შორის არჩევნო ადმინისტრაცია ერთს ირჩევს. თუ 5 დღის განმავლობაში არც ერთი კანდიდატურა მხარდაჭერილი არ იქნება, მაშინ ცესკოს თავმჯდომარე პარლამენტის მხარდაჭერით აირჩევა 7 დღის ვადაში. როგორც ცესკოს საზოგადოებასთან ურთიერთობის სამსახურის უფროსი ეკა აზარაშვილი განმარტავს, ცესკოში წარდგენილი სამი კანდიდატიდან ერთის არჩევის თაობაზე მხოლოდ მართველი კოალიცია ქართული ოცნების წარმომადგენლები იმსჯელებენ, ვინაიდან კანონში არსებული ჩანაწერის მიხედვით კენჭისყრაში არ მონაწილეობს წინა საპარლამენტო არჩევნებში საუკეთესო შედეგის მქონე პარტიის მიერ დანიშნული წარმომადგენელი.
როგორც პარტია და არასაარჩევნო ბლოკი, საუკეთესო შედეგი წინა არჩევნების დროს ჰქონდა ნაციონალურ მოძრაობას. შესაბამისად, ამ პარტიის მიერ დანიშნული წევრი, ერთი წევრი ყავს ნაციონალურ მოძრაობას ცესკოში, იგი ვერ მიიღებს კენჭისყრაში მონაწილეობას. გარდა ნაციონალური მოძრაობისა, პარტიის მიერ დანიშნული წევრები არიან მხოლოდ კოალიცია ქართული ოცნებაში შემავალი პარტიების მიერ დანიშნული წევრები, ანუ ისინი მიიღებენ გადაწყვეტილებას ცესკოს ახალ თავმჯდომარის არჩევასთან დაკავშირებით.
გარდა 11 არასამთავრობო ორგანიზაციისა, სამოქალაქო სექტორის სხვა წარმომადგენლებს ჯერ კიდევ აქვთ დრო პრეზიდენტ საკუთარი კანდიდატები წარუდგინონ. კონსულტაციებს პრეზიდენტი მომავალი კვირიდან დაიწყებს. ნინო ხარაძე, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
ძელდება ღამის თავისუფლება. ახლა გადავინაცვლებთ გორში. ოკუპირებულ ცხინვალის რეგიონში ყოფმა რუსმა სამხედროებმა კიდევ რამდენიმე ქართველი დააკავეს. სიტყვას გადავცემ გოგა აფციაურს, გორში რადიო თავისუფლების კორესპონდენტს, რომელიც თვალს ადევნებს, თუ როგორ განვითარდება დაკავებული ქართველების ბედი.
რუსმა მესაზღვრეებმა სოფელ ზეღდულეთის მცხოვრები ოთხი პირი ეგრეთ წოდებული საზღვრის უკანონოდ გადაკვეთის ბრალდებით დააკავეს. ცოლქმარი ნანავანიშვილი და ალექსანდრე ცერცვაძე მცირეწლოვან შვილთან, დავით ცერცვაძესთან და თანასოფლელ ირაკლი მერებაშვილთან ერთად მეზობელი სოფლების წითელუბნის და ხურვალეთის გზაზე შეიარაღებულმა პირებმა აიყვანეს. მოგვიანებით რუსებმა 6 წლის დავით ცერცვაძე ოსურ სოფელში ნათესავებთან დატოვეს. დანარჩენი დაკავებულები კი ცხინვალში გადაიყვანეს. ცოლქმარ ცერცვაძეებს შინ მიცვალებული ხავთ. გარდაცვლილის ერთადერთი ჭირის უფლები კი დაკავებულები არიან. დაკავებულების მეზობლები და ნათესავები, როგორც საქართველოს, ისე დე-ფაქტო ხელისუფლებას თხოვენ, რომ დაუყოვნებლივ მოხდეს მათი თანასოფლელების გათავისუფლება.
ხვალა გვაქვს დაკრძალვა და ძალიან გთხოვთ, რომ გამოუშვით.
ოჯახის წევრი უმფროსი ალექსანდრე ცირცვაძე, თავი მეუღლის 6 წლის ბავშვი. მეგენი არიან ჭირის უფლები და ეგენიც დააკავეს.
სოფლის რწმუნებული ზაზა მუზაშვილი აცხადებს, რომ მისი თანასოფლელები საქართველოს მიერ კონტროლირებულ ტერიტორიაზე დააკავეს. მისი თქმით, მესაზღვრეები იმ გზაზე იყვნენ შემოსულები, რომელიც მეზობელ ქართულ სოფლებს, წითელუბანს და ხურვალეთს აკავშირებს. აღსანიშნავია, რომ ამ ტერიტორიაზე არც მართულ ხლართებია გაბმული.
როგორც ცნობილია, ჩვენი ტერიტორიიდან წაიყვანეს, მათი დაკავება მოხდა ჩვენი კონტროლირებული ტერიტორიიდან. საკმაოდ რთული მომენტია ამ შემთხვევაში, რომ
გარდაცვლილი ყავთ ოჯახში. წარმოიდგინეთ ამ მდგომარეობა იქნება ოჯახში. მიხედავ ხოლმე ამ გარდაცვლილს კაცო, ჯირისუბლები არიან დაკავებული ძირითადად და დღევანდელი ინფორმაციით ვიცით, ცხინვალში გადაიყვანეს პატარა ტრაქტორი, წავდათ ის ტრაქტორი, როგორ ვიცი წინაგარაშია დაყენებული.
შინაგან საქმეთა სამინისტროს და ევროკავშირის სადამკვირვებლო მისიის წარმომადგენლები ცხელი ხაზის მეშვეობით დეფაქტო ხელისუფლების სამართალდამცავებს უკვე დაუკავშირდნენ. მაგრამ ცოლქმარ ცერცვაძეებზე და მერებაშვილზე მათ საიმედო ინფორმაცია ვერ მიიღეს. საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს ანალიტიკური დეპარტამენტის ხელმძღვანელის დავით სუჯაშვილის ინფორმაციით, სამინისტრო დაკავებულთა გათავისუფლების მოთხოვნით ოსურ მხარესთან მოლაპარაკებას აწარმოებს. სუჯაშვილის თქმით, რუს მესაზღვრეებს მანამდე საქართველოს კიდევ სამი მოქალაქე ჰყავდათ დაკავებული და ერთი მათგანის გათავისუფლება დღეს იგეგმება.
4-ია დაკავებული ახლა, მათ შორის არის ერთი მცირეწლოვანი. ოსურ მხარემ გვითხრა, რომ მცირეწლოვანი ნათესავებთან არის, ანუ იზოლატორში არ აქვს. მადლობა ღმერთს, რომ ნათესავთან მიიყვანეს. მოლაპარაკება მიდის და მანამდე კიდევ სამი იყო დაკავებული, მაგათგან ერთს ველოდები დღეს უნდა განთავისუფლო.
ბოლო ორი კვირის განმავლობაში ოკუპირებული ტერიტორიების მიმდებარე სოფლებში დაკავებების რაოდენობა შემცირებული იყო, თუმცა ახლა ისევ განახლდა. ზეღდულეთის და ხურვალეთის მიმართულებით კი ბოლო თვეების განმავლობაში არაერთი ადამიანის დაკავება მოხდა. გოგა აფციაური, რადიო თავისუფლებისთვის, გორი.
რადიო თავისუფლება უსმინეთ ჩვენს პროგრამებს სადავო საკითხებს.
ეს იგი როზა ლუქსემბურგის ოცნების შრომის კოდექსი არის შესული.
სინამდვილეში ეს არის ქართული ოცნების ამორჩეულთა საოცნებო შრომის კოდექსი
და გადაცემებს საკითხებზე, რომლებზეც მოქალაქეთა უმრავლესობა თანხდება.
ჩვენ გვინდა საქართველოში აბავშიროთ ევროპული ტიპის დემოკრატია.
ევროკავშირსა და ნატოში ინტეგრაცია არის ჩვენი სტრატეგიული არჩევანი.
რადიო თავისუფლება, ობიექტური მაუწყებლობის 60-წლიანი ტრადიცია.
პირდაპირ ეთერში მუშაობას განაგზობს შუაღამის თავისუფლება 12 საათი და 17 წუთია თბილისის დროით. ახლა გადავინაცვლებთ ქუთაისში, სადაც ამ კვირის დასაწყისიდან ვრცელდებოდა ინფორმაცია, რომ კვირის ბოლოსათვის ქუთაისი კვლავ მერის გარეშე დარჩებოდა. სინამდვილეში ცოტა ხნის წინ არჩეული მერი დიმიტრი კოპალიანი ხანმოკლე შებულებაში აღმოჩნდა, რაც შეეხება საკრებულოს მიერ ქალაქის მერად გამოცხადებული კოპალიანისათვის უნდობლობის გამოცხადებას, იგი გადაიდო. თადა კაჭკაჭიშვილი ქუთაისში რადიო თავისუფლების კორესპონდენტი გიამბობთ.
ქუთაისის მერის მოვალეობას 11 სექტემბრამდე ვიცემერი კონსტანტინე ლომიძე შეასრულებს. საკრებულოს მიერ თანამდებობაზე 5 ივნის არჩეული დიმიტრი კოპალიანი დღეიდან შვებულებით სარგებლობს, რის გამოც საკრებულოს უმრავლესობამ, საქართველოს პატრიოტთა ალიანსის წევრებმა მერის იმპიჩმენტის საკითხი საკრებულოს რიგარეშეს ხდომაზე აღარ დააყენეს. საკრებულოს წევრი ფრაქცია საქართველოს პატრიოტთა ალიანსის ხელმძღვანელი კახა ბერნემსიწვერიძე დიმიტრი კოპალიანის მუშაობით უკმაყოფილოდა აცხადებს, რომ მერისთვის უნდობლობის გამოსაცხადებლად რამდენიმე მიზეზი არსებობს.
ბიუჯეტი არ სრულდება, არ არის შემოსავლების ნაწილი, ზრდა ბიუჯეტში, ხარჯვითი ნაწილიც პრაქტიკულად ჩავარდილია ტენდერები, არ იყოს სწორი მართვა. პირველად არანაირი გართულება არ ამაქვს, შეიძლება კარგი ადამიანიც არის და შეიძლება სხვა სამუშაოზე უფრო მეტად გამოადგეს ქვეყანას.
კახაბერ ნემსიწვერძის განცხადებით დასახელებული შენიშვნების შესახებ საკრებულოს ორმა ფრაქციამ ინტერფრაქციულ სხდომაზე იმსჯელა და მერის უნდობლობის საკითხი საქართველოს პატრიოტთა ალიანსისა და ქართული ოცნების წევრებმა ერთობლივად გადაწყვიტეს. საკრებულოს ფრაქცია ქართული ოცნების თავმჯდომარე მამუკა მღვდელაძე კი თავის მხრივ აცხადებს, რომ პრობლემის გამოსწორების ერთადერთი გზა უნდობლობის გამოცხადება არ არის.
იმპიჩმენტამდე როცა მიდის საქმე, უკვე ყველა რესურსი ამოწურულია, ამიტომ ჩვენ ვიმსჯელებთ მაგაზე და ბატონ დიმიტრის ახლა გაითვალისწინებს შეგულებაში, გაანალიზებს როგორ ჯობია, რა ჯობია.
თითქმის სამი თვის წინ მერის თანამდებობაზე დიმიტრი კოპალიანის არჩევას მხარი არ დაუჭირა საკრებულოს უმცირესობამ. ამჯერად კი ფრაქცია ნაციონალური მოძრაობის ხელმძღვანელისთვის კოპალიანის იმპიჩმენტის წესით გადაყენება მიუღებელია. გიორგი უკლება აცხადებს, რომ მერთან ერთად ბიუჯეტის შესრულებაზე პასუხისმგებლობა მის გუნდსა და საკრებულოს უმრავლესობას ეკისრება.
არსებობს მხოლოდ დიმიტრი კოპალიანის ბრალი აქ არ არის, აქ არის მთელი გუნდის, ასე ვთქვათ, ჭალებში დამსახურება, ეს რომ ბიუჯეტი ვერ სრულდება.
დიმიტრი კოპალიანის მიერ შვებულებით სარგებლობის კანონშესაბამისობას განმარტავს საერთაშორისო გამჭვირვალობის იურისტი თამარ ჭარბაძე. მისი განცხადებით, შრომის კოდექსსა და ადგილობრივი თვითმმართველობის შესახებ კანონში გარკვეული რეგულაციები არსებობს. ამასთან შვებულებაში მყოფი პირის მიმართ იმპიჩმენტის დაყენების საკითხი კანონში მკაფიოდ განსაზღვრული არ არის.
საჯარო სამსახურის შესახებ კანონი კრძალავს შვებულებაში მყოფის გათავისუფლებას რეორგანიზაციის ან ატესტაციის საფუძვლით. სხვა საფუძვლებზე კანონი კონკრეტულად არ მიუთითებს.
ქუთაისის მერისთვის იმპიჩმენტის აცილების მოთხოვნით ორმა მრავალშვილიანმა დედამ გასული ღამე ადგილობრივი თვითმმართველობის შენობაში გაატარა. მარინა დახუნდარძე და ნინო ნაცვლიშვილი საკრებულოს უმრავლესობას მოუწოდებენ დიმიტრი კოპალიანს მუშაობის საშუალება.
ი
ის მხოლოდ საქმისაკეთებლად მოვიდა და ჩვენ გჯერა ქუთაისელებს რომ ძალიან ბევრ სასიკეთო საქმეს გააკეთებს, თუკი ელემენტარულ საშუალებას მისცემენ რომ გამოამჟღავნოს რის გამოც მოვიდა აქ.
მიცენ საშუალება რომ იმუშაოს და ჩვენ დარწმუნებულობთ რომ ძალიან ბევრ კეთილ საქმეს გააკეთებს, პროგრამებიც აქვს, მოქალაქეების მასთან გასაუბრების შემდეგ ყველანი კმაყოფილი არიან.
ქუთაისელთა ხმები დასრულდა სიუჟეტი, რომელიც თათა კაჭკაჭიშვილმა მოამზადა. ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება რამდენიმე წამში გააცემას უკვე საერთაშორისო პოლიტიკაზე საუბრით განვაგრძობთ. ეთერშია შუაღამის თავისუფლება გააცემას პრაღის სტუდიიდან კობა ალიკლიკაძე უძღვები. გააცემაში საერთაშორისო პოლიტიკის დრო დადგა. შეერთებული შტატების პრეზიდენტი ბარაკ ობამა სერიოზული შეშფოთების გამომწვევ დიდ მოვლენად მიიჩნევს სირიაში ქიმიური იარაღის სავარაუდო გამოყენებას. მსოფლიო თანამეგობრების რეაგირებაზე უფრო ცლად ისაუბრებს მარიამ ჯიაურელი.
შეერთებული შტატების პრეზიდენტი ბარაკ ობამა პარასკევს ტელეკომპანია CNN-თან ინტერვიუში გამოეხმაურა ცნობებს სირიაში ქიმიური იარაღის სავარაუდო გამოყენების თაობაზე.
What we've seen indicates that this is clearly
რაც ნახეთ მიანიშნებს იმაზე, რომ საქმე ეხება სერიოზული შეშფოთების გამომწვევ მართლაც დიდ მოვლენას. ჩვენ უკვე გვაქვს კომუნიკაცია მთელ საერთაშორისო თანამეგობრობასთან. მუშაობთ გაეროში, რათა ვცადოთ მივაღწიოთ უკეთესი ზომების მიღებას და მოუწოდებთ სირიის მთავრობას დაუშვას გამოძიება ადგილზე, რადგან გაეროს ექსპერტები ამჟამად სირიაში იმყოფებიან.
იქვე ობამამ გაზვიადებული უწოდა მოლოდინს, რომ შეერთებულ შტატებს შეუძლია მოაგვაროს სირიაში რამდენიმე ჯგუფ შორის დაპირისპირებასთან დაკავშირებული კომპლექსური პრობლემა. CNN-თან ინტერვიუში ობამამ გაეროს ექსპერტები ახსენა. ისინი 18 აგვისტოს ჩავიდნენ დამასკში ქიმიური იარაღით თავდასხმის წინაფრალდებების გამოსაცემად. ამ ფრალდებებს ერთმანეთს უყენებენ სირიის მართველი რეჟიმი და ოპოზიციონერი მებრძოლები. რაც შეეხება ბოლო 21 აგვისტოს ინციდენტს, სირიელი ოპოზიციონერების ვარაუდით 500-დან 1300-მდე ადამიანი შეიწირა დამასკთან ქიმიური იარაღით მოწყობილმა თავდასხმამ. ეს რიცხვები დამოუკიდებელ წყაროებს არ დაუდასტურებიათ. გაეროს გენერალურმა მდივანმა ბან კი მუნმა სირიის მთავრობას მოუწოდა გაეროს გამომძიებლებთან თანამშრომლობისკენ ოპოზიციის ბრალდებასთან დაკავშირებით. ბან კი მუნმა სამხრეთ კორეაში ვიზიტისას გააკეთა სირიის კონფლიქტზე ეს განცხადება.
ქიმიური იარაღის ნებისმიერი გამოყენება ნებისმიერ ადგილას, ნებისმიერი პირის მიერ, ნებისმიერ გარემოებებში დაარღვევდა საერთაშორისო სამართალს. კაცობრიობის წინააღმდეგ ასეთ დანაშაულს სერიოზული შედეგები მოყვებოდა ბოროტმოქმედთათვის.
განაცხადა გაეროს გენერალურმა მდივანმა. ამასობაში გაერომ გაავრცელა ინფორმაცია, რომლის თანახმად მილიონს მიაღწია სირიიდან კონფლიქტის გამო გაქცეული ბავშვების რიცხვმა. ამას გარდა გაეროს ბავშვთა ფონდის UNICEF-ის და გაეროს უტოლულთა სააგენტოს მონაცემებით საკუთრივ სირიის ტერიტორიაზე ადგილნაცვალ პირად ითვლება კიდევ 2 მილიონამდე არასრულწლოვანი. სირიაში ადგილნაცვალი პირების რიცხვს 2 მილიონს აღწევს 2.5 წლის წინ კონფლიქტის დაწყების შემდეგ სირიიდან გაქცეულების რიცხვიც. მათი უმრავლესობა თავსაფარებს თურქეთს, ერაყს, იორდანიას და ჩრდილოეთ აფრიკას.
სირიაში მიმდინარე სამოქალაქო კონფლიქტსა და მსოფლიო თანამეგობრობის გამოწვევებზე საუბრობდა მარიამ ჭიაურელი. რადიო თავისუფლების შუაღამის გაჩენის დარჩენილ დროს დავუთმობთ რადიო ჟურნალ მეათე სტუდიას, თავდაპირველად კი მის შინაარს წარმოგიდგენთ. რადიო ჟურნალ მეათე სტუდიაში თავდაპირველად გამოეხმაურებით 23 აგვისტოს სტალინიზმსა და ნაციზმის მსხვერპლთა ხსოვნის ევროპულ დღეს.
23 აგვისტო ის დღეა, როცა საზოგადოებას შეუძლია გაიაზროს, რამდენი რამ აკავშირებს მის კულტურას სტალინურ და ნაცისტურ წარსულთან.
შევისთებით გავარკვიოთ, თუ რას ნიშნავს რუსეთის ფედერაციის მიერ კავკასიური რელიქტური ტრანსსასაზღვრო ნაკრძალის შექმნა ოკუპირებული საქართველოს მიწების ხარჯზე.
და ჩვენთვის მიუღებელია ის, რომ ორგვარი საერთაშორისო სამართლის ნორმების დარღვევით მოხდა მსგავსი გადაწყვეტილების მიღება.
რადიო ჟურნალ მეათე სტუდიაში ვისაუბრებთ იმაზე, თუ როგორ ერიან რუსული პანკჯგუფ პუსი რაიოტის პატიმარი წევრების ცირეწლოვანი შვილები თავიანთ დედებს.
ბავში შეშინებული იყო, მაშაც ასევე. პირველი 30 წუთის განმავლობაში ერთმანეთს ვერც კი დაელაპარაკნენ. მაშამ ტირილი დაიწყო და გატრიალდა. თავიდან მისთვის ძალიან ძნელი იყო ბავშვთან ლაპარაკიც და წერილების მიწერაც. როცა ამის შესახებ ვეკითხებოდი, პასუხობდა ძალიან მიჭირსო. ასე გახლავთ მოკლედ რადიო ჟურნალ მეათე სტუდიისა და რადიო თავისუფლების შინაარსი. შეგახსენებთ, რომ პრაღის სტუდიიდან გადაცემას კობა ლიკლიკაძე უძღვები. ოცდასამ აგვისტოს სტალინიზმისა და ნაციზმის მსხვერპლთა ხსოვნის ევროპული დღე აღინიშნება. ევროპული ამ დღეს იმიტომ ეწოდება, რომ სტალინიზმის და ნაციზმის ერთმოვლენად გაერთიანების ინიციატორები ევროპის პარლამენტარები არიან და ამ დღის აღნიშვნა დაიწყო 2008 წლიდან, ეგრეთ წოდებული ევროპული სინდისის დეკლარაციის მიღების შემდეგ. გიორგი გვახარიას მოუსმინეთ.
ლატვიაში სტალინიზმის და ნაციზმის მსხვერპლთა ხსოვნის დღე 23 აგვისტო ეროვნული დღესასწაულია, რაც გასაგებიცაა ბალტიის ქვეყნებს დამოუკიდებლობას სწორედ ნაცისტებისა და სტალინისტების საიდუმლო შეთანხმებამ დააკარგვინა. თუმცა რატომ საიდუმლო? მოლოტოვ-რიბენტროპის პაქტი ოფიციალური ისტორიული დოკუმენტია, რომელიც დღეს შეიძლება განვიხილოთ არამარტო როგორც პოლიტიკური შეთანხმება ორ სახელმწიფოს შორის, არამედ როგორც ორი ტოტალიტარული სისტემის მსგავსება და შეიძლება ერთიანობაც. მიუხედავად იმისა, რომ სწორედ ბალტიის პირეთში, ისევე როგორც ცენტრალურ ევროპაში, ისტორიკოსების ნაწილი კარგახანია მოითხოვს სტალინიზმი და ნაციონალიზმი განვიხილოთ როგორც ერთი მოვლენა, ამ ანალოგიას კატეგორიულად ეწინააღმდეგებოდნენ როგორც ყოფილ საბჭოთა კავშირში, ეს ბუნებრივია, ასევე ეწინააღმდეგებოდა არაერთი დასავლეთ ევროპელი მემარცხენე, ჯერ კიდევ 30-იანი წლებიდან დაწყებული, როცა ევროპელი ინტელექტუალები სტუმრობდნენ საბჭოთა კავშირს და მოსკოვიდან სამშობლოში დაბრუნების შემდეგ პანეგირიკებს წერდნენ იოსებ სტალინზე. მართალია, იმხანად სტალინური ნაციონალიზმი როგორც მოვლენა ჯერ არ ჩამოყალიბებულა, ჯერ არ დაწყებულა ებრაელთა და ჩრდილოკავკასიელ ხალხთა დევნა გადასახლება, ეგეწოდებული ექიმთა საქმეც, როცა სტალინმა ებრაელი ექიმები დააპატიმრა როგორც ვითომდა შეთქმულების მონაწილეები, სტალინის მმართველობის ბოლო წლებს მიეკუთვნება. ფილოსოფოსი გიორგი მაისურაძე ამბობს, რომ სტალინური ნაციონალიზმი, როგორც ერთგვარი ხიდი ნაციზმთან, უფრო ადრე, ჯერ კიდევ 20-იან წლებში ჩამოყალიბდა. ნელ-ნელა კოლონიზაცია დაიწყო.
კოლონიზაციის არსი ის იყო, რომ ყველა რესპუბლიკაში თუ ავტონომიურ რესპუბლიკაში, ავტონომიურ ოლქში ადგილობრივი ეთნიკურად მკვიდრი მოსახლეობის, ანუ იმ ეთნოსის წარმომადგენლებისგან უნდა დაკომპლექტებულიყო კადრები. შესაბამისად უპირატესობაც მათ უნდა მინიჭებოდათ. ყველა წამყვან თანამდებობებზე დამოუკიდებლად იმისგან, რამდენად კვალიფიციურები იყვნენ ისინი, უპირატესობა უნდა მინიჭებოდათ ადგილობრივ მკვიდრი მოსახლეობის წარმომადგენლებს.
1924 წელს საბჭოთა კავშირის წერილთა ყრილობა იმითაც იყო მნიშვნელოვანი, რომ საქართველოს დელეგაციის წევრმა და მთავარმა მოხსენებელმა მალაქია ტოროშელიძემ თავის მოხსენებაში შექმნა მოდელი, რომლის მიხედვით უნდა დაწერილიყო ცალკეული ხალხების ლიტერატურის ისტორია. ასე დაიწყო ფოლკლორიზაცია, ეგეწოდებული ინტერნაციონალიზმისა, და ასე გადაიქცა ინტერნაციონალიზმის საბჭოთა ნაციონალიზმად, რომელსაც იგივე ბალტიის პირეთში სტალინიზმისა და ნაციზმის გაიგივების მომხრეები საბჭოთა ნაციზმს უწოდებენ ზოგჯერ. 30-იან წლებში სტალინმა ისტორიის მითოლოგიზაცია დაიწყო, რომელიც ასეთივე ტემპით გრძელდებოდა გერმანიაში. ისტორიის მითოლოგიზაცია კოსმოპოლიტიზმის სიძულვილის ფონზე მკვიდრდებოდა. გიორგი მაისურაძე ამბობს, რომ აქ ერთმანეთისგან უნდა გავმიჩნოთ ნაციონალიზმი და სტალინური ნაციონალიზმი, მაგალითად ილია ჭავჭავაძის ნაციონალიზმი და სტალინის ნაციონალიზმი, და არც ისაა შემთხვევითი, რომ მოლოტოვ-რიბენტროპის პაქტი დაიდო მაშინ, როდესაც სტალინური ნაციონალიზმი უკვე სრულიად დაემსგავსა გერმანულ ნაციზმს ფორმითაც და შინაარსითაც.
სტალინის დროს ის ყველაზე ცნობილი იყო ეს ისტორიკოსთა საქმე და ეს შესაბამისი ანტისემიტური კონტექსტის შექმნა. ასეთივე არის, აი ყველა უნივერსალისტური თუ ტრანსნაციონალური ზენაციონალური თეორიები იგრძალება და ნადგურდება. ერთ-ერთი გამოვლინება არის მარიზმის აკრძალვა. დამოუკიდებლად იმისგან, რომ რამდენად მართებული არამართებული თუ აბსურდული იყო მარიზმის მოძღვრება, მისი კრიტიკა მიმდინარეობს სწორედ იმ კუთხიდან, რომ ეს არის რაღაცა აბსურდი, რადგანაც აქ არ არის გათვალისწინებული ეროვნული პრინციპები და შესაბამისად აქედან გამომდინარე უშო არის. და ამას დღესაც ვისმენთ ხო ეს ვიღაც არის გადაგვარებული, გადაჯიშებული, უჯიშო, უფესვო, უგვარო და ასე შემდეგ.
სტალინიზმისა და ნაციზმის მსხვერპლთა ხსოვნის ევროპული დღის აღნიშვნის ინიციატორებმა თავიანთი პოზიცია გაამყარეს ევროსაბჭოს მიერ 2006 წელს მიღებული რეზოლუციით, რომელიც ევროპის ქვეყნებს კომუნისტური ტოტალიტარული რეჟიმების დაგმობას თხოვს. ამ დეკლარაციაში ახასგასმული სწორედ ის, რომ ეს რეჟიმები არსებობდნენ მილიონობით მსხვერპლის ხარჯზე, საკონცენტრაციო ბანაკებით და გაუსამართლებლად დახვრეტილი ადამიანების ხარჯზე. რუსეთის დელეგაციამ, მის შემადგენლობაში იყვნენ იძინა ერასიას და როძინას დეპუტატები, ამ პეტიციას მხარი არ დაუჭირა და ცხადი არ დაუჭირა 2009 წელს მიღებულ დადგენილებას. 23 აგვისტოს როგორც ნაციზმის და სტალინიზმის მსხვერპლთა ხსოვნის დღის აღნიშვნის შესახებ. გიორგი მაისურაძის თქმით, ბუნებრივია, რომ ყოფილი საბჭოთა რესპუბლიკები ძნელად ემიჯნებიან საბჭოთა და სტალინურ წარსულს. ამ კულტურის გავლენა განუწყვეტლივ იგრძნობა ჩვენს ცხოვრებაში.
ქვეყანა გვა გუჭიშოებისაგან სახსნელი. ეს არის ჩვენი ემოცანა. ეს არის ჩვენი ემოცანა.
უჯიშოებთან და კოსმოპოლიტებთან ბრძოლა. უჯიშო, უფესვო და უგვარო. ეს ცნებები ეროვნული კულტურის ნაწილად იქცა. 23 აგვისტო ის დღეა, როცა საზოგადოებას შეუძლია გაიაზროს, რამდენი რამ აკავშირებს მის კულტურას სტალინურ და ნაცისტურ წარსულთან. მის დღევანდელ კულტურას. გიორგი გვახარია, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
გრძელდება რადიო თავისუფლების გადაცემა და გრძელდება რადიო ჟურნალი მეათე სტუდია. რამდენიმე დღის წინ რუსეთის პრემიერ-მინისტრმა ხელი მოაწერა განკარგულებას, რომლის მიხედვითაც იქნება რუსეთის ფედერაციისა და აფხაზეთის ტრანსსასაზღვრო ნაკრძალის სახელწოდებით კავკასიის რელიქტური. განკარგულების თანახმად ნაკრძალი გაერთიანებს რუსეთის ტერიტორიაზე მდებარე კავკასიის ბუნებრივ ბიოსფერულ სახელმწიფო ნაკრძალსა და აფხაზეთის რიწის რელიქტურ ეროვნულ პარკს. რუსეთის მთავრობის ამ გადაწყვეტილებას საპროტესტო განცხადებით გამოეხმაურნენ საქართველოს საგარეო უწყება და გარემოს დაცვის სამინისტრო, თუმცა პოლიტიკის ექსპერტები მიიჩნევენ, რომ ვერც საპროტესტო განცხადები და ვერც ეგრეთ წოდებული რიტორიკის შეცვლის პოლიტიკა ვერ შეაჩერებს რუსეთის ხელისუფლების მიზანმიმართულ ძალისხმევას. უფრო მეტს იმაზე, თუ რა რეაქცია მოხდა დმიტრი მედვედევის გადაწყვეტილებას საქართველოში, ჯიმში რეხვიაშვილის მიერ მომზადებული სიუჟეტიდან შეიტყობთ.
რუსეთის პრემიერ-მინისტრმა დმიტრი მედვედევმა განკარგულება, რომლის სრული დასახელებაა რუსეთის ფედერაციისა და აფხაზეთის მთავრობებს შორის ტრანსსასაზღვრო ნაკრძალის შექმნის თაობაზე ხელშეკრულების გაფორმების შესახებ 2013 წლის 13 აგვისტოს გამოსცა. განკარგულებაში ვკითხულობთ.
გაერთიანებული ნაკრძალის შექმნა იძლევა დამატებით შესაძლებლობას შენარჩუნებულ იქნას ბიოლოგიური და ლანდშაფტური მრავალფეროვნება, ჩატარდეს სამეცნიერო კვლევები, განხორციელდეს გარემოს დაცვის მონიტორინგი და შედგეს ეფექტიანი თანამშრომლობა უნიკალური ბუნებრივი კომპლექსების შესანარჩუნებლად.
საქართველოს ტერიტორიაზე მდებარე უნიკალური ბუნებრივი კომპლექსების შენარჩუნება მნიშვნელოვანია საქართველოს ხელისუფლებისთვისაც. საქართველოს გარემოს დაცვისა და ბუნებრივი რესურსების მინისტრის ხათუნა გოგალაძის თქმით, რიწის ნაკრძალს, რომელიც ჯერ კიდევ საბჭოთა კავშირის დროს შეიქმნა, საქართველოს კანონმდებლობით ისედაც აქვს მინიჭებული დაცული ტერიტორიის სტატუსი.
თან რიწის ტბა ყველაზე ღრმა ტბა არის, მისი სიღრმე 11 მეტრია, ვთქვათ ის ბიომრავალფეროვნება მის გარშემო რაც არის ხასიათდება საკმაო უნიკალურობით, კოლხური ბზა გვხვდება სოჭი ნაძნარი, საკმაოდ დიდი ტერიტორია 13000 ჰექტარზე მეტია მთლიანად შესაბამისად დაცვის თვალსაზრისით ეს ადგილი არის მნიშვნელოვანი. თუმცა, როდესაც ხდება გარკვეული გადაწყვეტილების მიღება ტრანსსასაზღვრო რეზერვატის თუ დაცული ტერიტორიის შექმნის შესახებ, ამაზე შეთანხმება უნდა არსებობდეს ცენტრალურ ხელისუფლებებს შორის. ყოველზე აქედან გამომდინარე უკვე დაცული ტერიტორიების საკითხი ცოტა უკანა პლანზე გადადის და ჩვენთვის მიუღებელია ის, რომ ორგვარი საერთაშორისო სამართლის ნორმების დარღვევით მოხდა მსგავსი გადაწყვეტილების მიღება.
ეს იყო ხათუნა გოგალაძე, საქართველოს გარემოს დაცვისა და ბუნებრივი რესურსების მინისტრი. საერთაშორისო სამართლის ნორმების დარღვევაზეა ყურადღება გამახვილებული საქართველოს საგარეო უწყების განცხადებაშიც.
რუსეთის მთავრობის გადაწყვეტილება საქართველოს სუვერენულ ტერიტორიაზე ნაკრძალის შექმნის თაობაზე განსაკუთრებით არაადეკვატურია. იმის გათვალისწინებით, რომ თავად რუსეთი სერიოზულ ზიანს აყენებს აფხაზეთის რეგიონისა და შავი ზღვის სანაპირო ზოლის უნიკალურ ეკოსისტემას. სოჩში დაგეგმილი 2014 წლის ზამთრის ოლიმპიადის ინფრასტრუქტურის მშენებლობისთვის ინერტული მასალების გადატანით.
ეს იყო ფრაგმენტი საქართველოს საგარეო უწყების მიერ გავრცელებული განცხადებიდან. დამართლაც რუსეთის ადგილობრივი და საერთაშორისო გარემოს დამცველი ორგანიზაციები ხშირად აკრიტიკებენ რუსეთის ხელისუფლებას სოჭის ოლიმპიადისათვის საჭირო ინფრასტრუქტურის მშენებლობისას გარემოსათვის მიყენებული ზიანის გამო. რისი შესაბამისი ვიზუალური მასალის მოპოვება იოლად არის შესაძლებელი სოციალურ ქსელებში. ავიღოთ თუნდაც YouTube-ზე ატვირთული ვიდეო მასალა, რომელშიც ერთ-ერთ ბაში ჩამავალი მდინარის დაბინძურებაა ასახული.
Мы видим, что это организованный слив.
ხედავთ, რომ ორგანიზებულად ჩაიყარა ერთგვარი სითხე, სტრუქტურის მიხედვით სავარაუდოდ ბენტონინი, რომელიც შესაძლოა შეზავებული იყო ბურგვისას გამოყოფილ ნივთიერებებთან. სამი დღის წინ მთელი თევზი, რაც მდინარეში ბინადრობდა, ამოტივტივდა და განადგურდა.
Вся рыба, которая находилась в этом ручье, всплыла полностью и уничтожена.
საქართველოსი მოკმედი არასამთავრობო ორგანიზაციის ასოციაცია მწვანე ალტერნატივის ბიომრავალფეროვნების კოორდინატორი ირაკლი მაჭარაშვილი კი UNESCO-ს, გაეროს გარემოს დაცვის პროგრამის, ბუნების დაცვის მსოფლიო ფონდისა და Greenpeace-ის არაერთი კრიტიკული ანგარიშის საფუძველზე გამოთქვამს ვარაუდს, რომ რუსეთის მთავრობას ტრანსსასაზღვრო ნაკრძალის შექმნა შელახული რეპუტაციის აღსადგენად სჭირდება. ირაკლი მაჭარაშვილის თქმით, სოჭის ოლიმპიადის ინფრასტრუქტურის მშენებლობისას გაიჩეხა UNESCO-ს საერთაშორისო სიაში შეტანილი კავკასიის ბიოსფერულ რეზერვატში მოქცეული ბზის კორომები. ასევე გავრცელდა ინფორმაცია, რომ ნაკრძალის ტერიტორიაზე გამოიყო ადგილი უსაფრთხოების ძალების განსათავსებლად.
რო გააცეთრონ ეს გაშავებული საქმე, როგორ ჩანს, ამისკენ არის მიმართული ეს პოლიტიკური გადაწყვეტილება, რომ თითქოს რიწის ნაკრძალთან რაღაცას თანამშრომლობს კავკასიის ბიოსფერულ რეზერვატი და აძლიერებენ გარემოს დაცვას. რა თქმა უნდა, გარემოს დაცვითი თვალსაზრისით რაც მეტი დაცული ტერიტორია შეიქმნება და მათ შორის ტრანსსასაზღვრო ტერიტორიებით გარემოსთვის უკეთესი იქნება, თუმცა სადაც ნელი საქმელია ეს რაღაც ქაღალდზე არსებული ღონისძიება თუ რეალური ღონისძიება. სწორედ ისიც ვერო ცხოველები და მცენარეების პოლიტიკურ საზღვრებს არ ცნობენ და რაც უკეთესად იქნება დაცული და უფრო ფართო ტერიტორიები დაცული იქნება, უკეთესია რა თქმა უნდა გარემოსაცვლის თვალსაზრისით.
გარემოს დამცველებისაგან განსხვავებით, პოლიტიკის ქართველი ექსპერტები მიიჩნევენ, რომ დმიტრი მედვედევის განკარგულება ეგრეთ წოდებული მცოცავი ოკუპაციის ნაწილია. ასე ფიქრობს თენგიზ ფხალაძე, გეოპოლიტიკური კვლევის საერთაშორისო ცენტრის ხელმძღვანელი, რომლის თქმითაც რუსეთი თანმიმდევრულად ახორციელებს გეგმას, რომლის მიზანი ექსკლუზიური ინტერესების არეალის გაფართოება. თენგიზ ფხალაძის თქმით, ამ მიზნის განხორციელების გზაზე რუსეთი თანმიმდევრულია და ერთგულებს საკუთარ საგარეო პოლიტიკის კონცეფციასა და სხვა სტრატეგიულ დოკუმენტებს.
მხოლოდ იმიტომ, რომ საქართველო მიიღებს სოჭის ოლიმპიადაში მონაწილეობას ან დაუშვათ რიტორიკას შეცვლით, ამითი ტერიტორიული პრობლემები საქართველოსი არ გადაწყდება და ის მცოცავი ოკუპაციის და ანექსიის პროცესები, რომლებიც მიმდინარეობს უკვე 5 წლის განმავლობაში და კიდევ უფრო ადრეც ამ ტერიტორიებზე, ეს ყველაფერი სამწუხაროდ ასე მალე არ შეიცვლება. გზა რითაც შეიძლება ყველაფერს ამას შევეწინააღმდეგოთ და შევებრძოლოთ, ეს არის მხოლოდ და მხოლოდ ის, რომ საქართველო არავითარ შემთხვევაში არ უნდა დარჩეს მარტო ერთიერთზე რუსეთის ფედერაციასთან და მან უნდა გააგრძელოს ევროატლანტიკური ინტეგრაცია, ეს წრაფვა.
თენგიზ ფხალაძის ამოსაზრებას იზიარებს პარტია ევროპელი დემოკრატების ლიდერი, აფხაზეთიდან დევნილი პოლიტიკოსი პაატა დავითაია, რომლის თქმითაც რუსეთის გააქტიურება ნაწილობრივ საქართველოს მოქმედი ხელისუფლების არასწორი პოლიტიკის შედეგია.
დღეს რა ხდება? პრემიერ-მინისტრი ძახის, რომ არანაირი მძაფრი ტორიტკი გამან ღია თქვა, არანაირი დაძაბულა სიტუაციის, საერთოდ ტერიტორიების საკითხი მოხსნია დღის წესიდან, არავინ არ ლაპარაკობს, რომ მეათე ხარისხოვანი თემა გახდა ეს საგარეო საქმეთა სამინისტროს დონეზე. ამიტომ ამ პერიოდში რუსეთის ფედერაცია მოქმედებს და მოქმედებს როგორც იმპერია, მოდი თქვა პირდაპირ, ისინი მოქმედებენ სწორად თავისთვის.
თუმცა პასუხად საქართველოს მთავრობაში აცხადებენ, რომ რუსეთის პრემიერის განკარგულება ტრანსსასაზღვრო ნაკრძალის შექმნის თაობაზე, რომელიც წინააღმდეგობაში მოდის საერთაშორისო კანონმდებლობასთან, არსებითად არაფერს ცვლის. მედვედევის განკარგულების ტექსტის მიხედვით, გაერთიანებული ნაკრძალი რუსეთისა და აფხაზეთის ბიუჯეტებიდან დაფინანსდება, ხოლო მოსკოვისა და სოხუმის წარმომადგენლები გარემოს დაცვითი ღონისძიებების გეგმის შესათანხმებლად ყოველ წელიწად შეხვდებიან ერთმანეთს. ჯიმ შერეხვიაშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
წელდება რადიო ჟურნალი მეათე სტუდია, რადიო თავისუფლების ეთერში, პრაღის სტუდიიდან გადაცემა სკობალი კლიკაძე უცხოვრი. უკვე ერთი წელი გავიდა მას შემდეგ, რაც ბანკჯგუფ პუსი რაიოტის წევრები ციხეში ჩასვეს მოსკოვის საკადედრო ტაძარში კრემლის საწინააღმდეგო აქციის მოწყობის გამო. სამუცევიჩი მას შემდეგ პირობით გაათავისუფლეს და ახლა პრობაციონერია, მაგრამ ჯგუფის დანარჩენი ორი წევრი ქალი კვლავ საპატიმროში რჩება. შინკი ორივეს მცირეწლოვანი შვილები ელოდება. ჩვენი კოლეგა კლერ ბიგი დაინტერესდა ბავშვების მდგომარეობით, მის მომზადებულ სიუჟეტს კი სალომე ასათიანი გაგაცნობთ.
Ბოლო ერთი წელი ძალიან რთული აღმოჩნდა პანკ ჯგუფ პუსი რაიოტის წევრებისთვის, ნადეჟდა ტოლოკონიკოვასა და მარია ალიოხინასთვის. მას შემდეგ, რაც 2012 წლის აგვისტოში მათ სასამართლომ ორწლიანი პატიმრობა მიუსაჯა მოსკოვის საკათედრო ტაძარში პუტინის საწინააღმდეგო სიმღერის შესრულების გამო, ისინი რუსეთის განსაკუთრებით მკაცრ ციხეებში იხდიან სასჯელს. ციხის მძიმე ყოველდღიური ყოფის გარდა ამ ფემინისტური პანკ ჯგუფის წევრებმა გადაიტანეს განმარტოებული პატიმრობა, შიმშილობის აქციები და უშედეგო აპელაციები. პარალელურად წლის განმავლობაში მოიმატა საერთაშორისო პროტესტმაც უცხოეთში, ბევრი თვლის, რომ კრემლის მხრიდან ამ აქციაზე რეაგირება განსაკუთრებით დისპროპორციული და შეუსაბამო იყო. ეს წელი არანაკლებ მძიმე იყო ამ პატიმართა პატარა შვილებისთვის, ტოლოკონიკოვას 5 წლის გოგონასთვის, რომელსაც გერა ჰქვია, და ალიოხინას 6 წლის ფილიპისთვის. ოჯახის წევრების და ნათესავების თქმით, გერას და ფილიპს ძალიან ენატრებათ დედები და უჭირთ იმასთან შეგუება, რომ ისინი მკაცრი რეჟიმის კოლონიებში არიან გამოკეტილნი. ფილიპის მამა ნიკიტა დემიდოვი ამბობს, რომ არჩია შვილისთვის არ დაემალა სიმართლე.
ნათესავები განსხვავებულ რჩევებს მაძლებდნენ. ისინი მიჩვეულები არიან ბავშვებისთვის ყველაფრის დამალვას. მე კი ბავშვს ვუთხარი, რომ მისი დედა ციხეშია, რადგან მაცხოვრის ტაძარში შევიდა და იქ სიმღერა იმღერა. როგორც ჩანს, ეს ხმამაღლა გააკეთა და ვიღაცებს არ მოეწონათ.
დემიდოვი მოსკოვის ერთ-ერთ ბინაში შვილთან და ალიოხინას დედასთან ერთად ცხოვრობს. მისი თქმით, ამ საუბრის შემდეგ პატარა ბიჭს მისთვის ბევრი შეკითხვა აღარ დაუსვამს. შესაძლოა ბავშვი თავის თავში ჩაიკეტაო, ამბობს მამა. ალიოხინას წინასწარ პატიმრობაში ყოფნისას რამდენიმე კვირის განმავლობაში არაძლევდნენ ოჯახთან შეხვედრის უფლებას. ახალგაზრდა ქალის აგონიას ის ფაქტიც ზრდიდა, რომ გამომძიებლები გამუდმებით ემუქრებოდნენ: შვილს ჩამოგართმევთ და უდეთ მამა ბავშვთა სახლში მოვათავსებთო. დედაშვილის პირველი შეხვედრა, რომლის დროსაც მათ ერთმანეთისგან შუშა განაცალკევებდა, ძალიან ემოციური იყო.
ბავში შეშინებული იყო, მაშაც ასევე. პირველი 30 წუთის განმავლობაში ერთმანეთს ვერც კი დაელაპარაკნენ. მაშა მტირილი დაიწყო და გატრიალდა. თავიდან მისთვის ძალიან ძნელი იყო ბავშვთან ლაპარაკიც და წერილების მიწერაც. როცა ამის შესახებ ვეკითხებოდი, პასუხობდა: ძალიან მიჭირსო.
აგვისტოში ალიოხინას ოფიციალურად მიუსაჯეს სასჯელი. მას შემდეგ კი უფლებას აძლევენ ოჯახთან ერთად ციხეში დროდადრო სამი დღე დახოს. ამგვარმა ხანგრძლივმა ვიზიტებმა და შვილთან ფიზიკური შეხების შესაძლებლობამ დედაშვილს ურთიერთობის აღდგენის საშუალება მისცა. 25 წლის დედა, რომელიც ამჟამად ნიჟნი-ნოვგოროდის ციხეში იხდის სასჯელს, ბოლო ერთი წლის განმავლობაში შვილის განვითარებას ყურადღებით აკვირდება. ის შვილს რეგულარულად უგზავნის წერილებს, ხმარს, ტელეფონით ელაპარაკება ბავშვის განათლებაზე და მუსიკის თუ სპორტის წრეებში მიღწეულ წარმატებაზე. თუმცა, დემიდოვის თქმით, ალიოხინასთან მისვლისას ყოველ ჯერზე ბავშვი თავიდან ავლენს დედის მწვავე მონატრების ნიშნებს.
როცა მასთან პირველად მივედით, ძალიან გაკვირვებული ვიყავი. ბავშვი ასეთი ენერგიული დიდი ხანი არ მენახა. დერეფანში დარბოდა, ფეხბურთს თამაშობდა, რაღაცას ყვიროდა, ვერაფრით ვერ ვაჩერებდით. დედას როცა ხედავს, ძალა ემატება, ის ძალიან ენატრება.
გასულ თვეში ალიოხინამ სასჯელის მოხდის გადაბადება ითხოვა, რათა მცირეწლოვან ასაკში მყოფი შვილის მოვლა შესძლებოდა, თუმცა უარი მიიღო. იგივე ითხოვა ტოლოკონიკოვამაც, თუმცა შედეგი არც მის თხოვნას მოჰყოლია. დედის დაპატიმრებამ პატარა გერას ცხოვრებაც რადიკალურად შეცვალა. 23 წლის ტოლოკონიკოვა სასჯელს მორდოვიაში იხდის, მოსკოვიდან აღმოსავლეთით 500 კილომეტრის მოშორებით მდებარე რეგიონში, სადაც ციხეები კვლავ საბჭოთა პერიოდის სიმკაცრით და პირობებით გამოირჩევა. 4 მარტს გერამ თავისი დაბადების დღე დედის გარეშე უკვე მეორე დაღნიშნა. ფილიპისგან განსხვავებით, გერა დედის პატიმრობის შესახებ ბევრს ლაპარაკობს. ეს შესაძლოა იმის შედეგიც იყოს, რომ მამამისი, პიოტრ ვერზილოვი, პატიმარი ქალების განთავისუფლებისთვის აქტიურ კამპანიას აწარმოებს, რომელშიც გერაც ჩართულია. ვერზილოვის თქმით, პატარა გოგონა გამუდმებით აწყობს გეგმებს დედის ციხიდან გაქცევის შესახებ.
ხუთი წლის ბავშვისთვის, რომელიც მულტფილმებს უყურებს და ზღაპრებს კითხულობს, ეს სიტუაცია ნამდვილ ზღაპარს წარმოადგენს. არის ერთი მთავარი ბოროტი პერსონაჟი, მას ყავს გუნდი, რომელსაც სიკეთის ძალები ებრძვიან. ამ ბოროტმა პერსონაჟმა ნადია ციხეში გამოკეტა. გერამ კი მისი განთავისუფლების გეგმა უნდა მოიფიქროს. აი ასე აღიქვამს ამ სიტუაციას.
ვერძილოვი ყვება, რომ მისი ცოლი ბავშვთან განშორებას კიდევ უფრო მძიმედ განიცდის.
სადაც ახლავარ ის ადგილი მაღალი დიდი ღობითაა შემოსაზღვრული, რომელსაც მავთულ ხლართები გასდევს. მალე შენ ჩემს სანახავად ამ ციხესიმაგრეში მოხვალ. მე უფლებას მომცემენ შენთან ერთად ოთახში ვიყო და დაგელაპარაკო. მერე წამიყვანენ, მაგრამ ეს არაფერია. ცოტა კიდევ უნდა დავიცადოთ და მერე შენთან სამუდამოდ დაუბრუნდებიო. ასეთი იწერილი მისწერა ტოლოკონიკოვამ 7 იანვარში. ტოლოკონიკოვა და ალიოხინა 3 მარტს უნდა გაანთავისუფლონ. ყველაფერი თუ კარგად იქნება, პატარა გერა შემდეგ დაბადების დღეს უკვე დედასთან ერთად იზეიმებს.
Salome Asatiane გვიამბობდა თუ როგორ ჰელიან პუსი რაიოტის დაპატიმრებულ წევრებს მათი შვილები. ამით დასრულდა რადიო ჟურნალი მეათე სტუდია და დასრულდა რადიო თავისუფლების შუაღამის გადაცემა. პრაღის სტუდიიდან თქვენთვის გადაცემას კობალი კლიკაზე უძღვებოდი. მე გემშვიდობებით და შეგახსენებთ ასევე ჩვენი ინტერნეტ საიტის მისამართს radiotavisupleba.ge. იკითხეთ ჩვენი საიტი, მოგწერეთ კომენტარები და შენიშვნები. მე კი გამშვიდობებით პირდაპირ ეთერში შეხვედრამდე ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.